Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է, ուղիղ ռադիոյեթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, բարձր տրամադրություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:35, թվականիս ապրիլի 1-ն է, Իրանում 1400, թիվն է Ֆարվարդին ամսի 12-ը։ 5:01 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրակցանքը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Կլսեք օրվա լուրերը, որից հետո կհաղորդեն քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Այնուհետև եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, որից հետո եթերը կտրամադրենք պոեզիային, կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ իրանական նորուզի մասին կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այդ ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քերշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ, իսկ քիչ անց Թեհրանի ռադիոյեթերում կլսեք իրանական նորուզի մասին խոսող մի կարճ պատմություն։
Իրանական նովրուզը
Բարի ողջույն, թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ռադիոժամը ձեզ ներկայացնում է իրանական նովրուզը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նովրուզը մեծ տարածում ունի նաև իրանցի ղաշխայինների մոտ, դա նրանց վաղեմի տոներից մեկն է։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ դա նրանց ամենասիրված տոնն է։ Նովրուզը համընկնում է բնության, զարթոնքին ու վերածննդին։ Դա ղաշխայիններին ավետում է, որ ցուրտ ձմեռն ու քոչվորության ժամանակաշրջանը ավարտվել են։ Եթե թիկունքում թողած ձմեռը եղել է անձրևառատ, սովորաբար ավելի տաք գոտիներում ապրող ղաշխայինների համար գարունը ավելի վաղահաս է լինում։ Ղաշխայինները նովրուզին ասում են նաև ծաղկային նովրուզ։ Վայրի կակաչներն ու սեզերը քոչվորների ուրախությունն են։ Գարունը ղաշխայինների համար համարվում է ակտիվության ու աշխատանքի սեզոն, քանզի բնությունը նրանց անասուններին պարգևում է թարմ խոտեր ու բույսեր։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ անասունները համարվում են քոչվորներին եկամտաբեր էակները, պարզեցել պարզ է, որ նրանք ինչպիսի մեծ ուրախությամբ են դիմավորում տեղումն առատ գարնանը և բնության զարթոնքը, դա նրանց մոտ նշվում է հատուկ տոնախմբություններով։ Տարեմուտի նախորեին ղաշխայինները ալյուրով, ձեթով ու արմավով պատրաստում են մի տեսակ հալվա, այն հանգուցյալի հոգու խաղաղության համար մատուցում են բոլորին, այդ օրը կոչվում է արաֆե։ Եթե մոտակա տարածքում կան գերեզմանատներ, ապա ղաշխայիններն այդ վայրերն են այցելելու ու աղոթում են իրենց հանգուցյալների հոգու հանգստյան համար։ Տարեմուտին թրիկը լինում է ճող, իսկ սեղանը առատ։ Սեղանին պարտադիր դրվում է գարան կամ հավի մսով պատրաստված փլավ, ավանդույթի համաձայն տարին նորանալու պահին ամեն ոք պարտադիր մնում է իր սեփական տանը։ Նույնիսկ եթե ղաշխայինները լինում են ճանապարհին, ապա շտապում են հասնել տուն։ Վերջիններիս համոզմամբ տարվա առաջին գիշերն օջախը պետք է վառ լինի, իսկ սեղանը առատ, և այդպիսով բերքառատ տարին ապահովված է։ Տոնական օրերին քոչվորներն իրենց վրանները գորգերով ու ջեջիմներով են զարդարում։ Վրան սյուների նրան կախում են գունավոր գուկ փուլներ, ներկում են ոչխարների մարմինները, մանուկների ձեռքերը ներկում են հինայով, բոլորը հագնում են նոր զգեստներ։ Տոնական այցելությունների մեկնարկը տրվում է օրվա առաջին կեսին։ Տոնական առաջին հյուրընկալները երեցներն են։ Սկզբում բոլորը հավաքվում են մեկ տեղում, ապա շարունակում են տոնակատարությունն այցելելով հարևան վրաններ։ Շնորհավորանքներ փոխանակվելուց հետո հյուրասիրությունն ու ընդունելությունը շարունակում են յուխա կոչվող տեղական քաղցր հացով, ցրեղեններով, ընդվորում արմավի, թզի, նաև չամչով ու տարբեր հրուշակեղեններով ու բլիթներով։ Տոնական տրամադրությամբ էլ փոխանակվում են նվերներ, իսկ հարսնատեսներն ու հարսնախոսները կատարվում են հենց այդ օրերին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական Հանրապետության օրը Իրանի ժողովրդի կամքի իրագործման օրն է։ Այսօր հերթը 5+1-ին է, որ կատարի իր պարտականությունը, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Իրանի նախագահի հրամանով պաշտոնապես շահագործման են հանձնվել 5 ազգային նախագծեր։ Իրանի և Չինաստանի համագործակցության մասին փաստաթուղթը խորհրդարանի հաստատման կարիք չունի, հայտարարել է Զարիֆը։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը կարևորել է Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների հետաքննումը։ Հայաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը։ Պատժամիջոցների բարդություններից դուրս գալու ամենաարդյունավետ ուղին տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային դաշինքներում ներկայությունն է։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Ապրիլի 1-ին Իրանում նշվում է Իսլամական Հանրապետության օրը։ Այն Իրանի հեղափոխական ժողովրդի մասնակցությամբ իրանցիների կամքի ու ցանկության իրական դրսևորման, իսլամական արժանապատվության իրացման և երկրի ճակատագրի որոշման օրն է։ Հանգուցյալ Իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ իսլամական հեղափոխության փառապանց հաղթանակից հետո 1979 թվականի ապրիլի 1-ին անցկացվեց Իսլամական Հանրապետության հանրաքվեն։ Հանրաքվեի արդյունքների համաձայն մասնակիցների ավելի քան 98%-ը քվեարկել էր Իսլամական Հանրապետության օգտին։ Այս առիթով ապրիլի 1-ին Իրանում նշվում է Իսլամական Հանրապետության օրը։ 1979 թվականի ապրիլի 1-ին մասնակցելով Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի պատմության առաջին ընտրություններին, իրանցիներն իրենց ձայնը տվեցին Իսլամական Հանրապետությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը կատարել է իր բոլոր պարտավորությունները և ձգտում է խաղաղության։ Այսօր հերթը 5+1-ն է, որ կատարի իր պարտականությունը։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ Միացյալ Նահանգները պետք է նախ բանակցի կամ Իրանը պետք է նախ այս գործն անի, թող ուշադրություն դարձնեն այն փաստին, որ ամբողջ մեկ տարի մենք միայնակ մեր ուսերին կրեցինք ՀԳՀԾ-ի բեռը, իսկ հաջորդ երկու տարիներին ՀԳՀԾ-ի հիմնական բեռը դարձյալ դրված էր Իրանի ուսերին, ասել է նախագահ։ Նա հավելել է, Իրանի մեծ ժողովուրդն աշխարհին ապացուցեց, որ քաղաքական, իրավական ու բարոյական առումով կատարում է իր պարտավորությունները, ձգտելով խաղաղության և ունի խաղաղ միջուկային գործունեություն։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան պետք է իմանան, որ յուրաքանչյուր օր, որ ձգձգվում է, վնասում է նրանց, իսկ եթե նրանք օր առաջ գլուխ խոնարեն օրենքի ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի և Իրանի ժողովրդի վեհության առջև, դրանից կշահեն և իրենք, և ողջ աշխարը, ընդգծել է նախագահ Ռոհանին։ Իրանի նախագահի կարգադրությամբ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացել է արդյունաբերության, հանքերի ու առևտրի նախարարության 5 ազգային խոշոր նախագծերի բացումը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ապրիլի 1-ին Իսլամական Հանրապետության օրվա առիթով տեսակոնֆերանսի ձևաչափով իրականացրել է Գյարմսարի տնտեսական հատուկ գոտու առաջին փուլի, Էսպարայենի արդյունաբերական համալիրի զարգացման նախագծի, Սիրջանի հանքարդյունաբերության ընկերության երկրորդ բլոկի, Թարոմի պղնձի կաթոդային արդյունաբերության և Աբադեի սալիկների արտադրության նախագծերի բացումը։ Հանքարդյունաբերության այս 5 խոշոր նախագծերը շահագործման են հանձնվել 4530 միլիարդ թումանի ներդրմամբ, որոնք ավելի քան 1290 մարդու համար կայուն աշխատատեղեր են ապահովելու։ Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարար Ալիրեզա Ռազմ Հոսեյնին տեսակոնֆերանսի միջոցով անցկացված 5 ազգային նախագծերի շահագործման արարողության ժամանակ ասել է, այսօր շահագործման հանձնված առաջին նախագիծը վերաբերում է Էսֆարայենի գործարանում հատուկ խառնուրդի պողպատի արտադրությանը։ Այս հատուկ պողպատները օգտագործվում են նավթագազային ընկերությունների արդյունաբերական խողովակների համար, հավելել է նա։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրան-Չինաստան համապարփակ համագործակցության ծրագրի մասին Իրանի արտգործնախարարը գրել է, «Սահմանադրության համաձայն այս փաստաթուղթը կարիք չունի հաստատվելու խորհրդարանում, քանի որ այն չի ստեղծում որևէ պարտավորություն, բայց դրա պատճենն ուղարկվել է խորհրդարանի նախագահին»։ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հրապարակել է Իրանի և Չինաստանի 25-ամյա ռազմավարական համագործակցության ծրագրի համառոտ դրույթները։ Զարիֆը հավելել է, «Վստահ եմ, որ մենք բոլորս կարեկցանքով և համագործակցությամբ երաշխավորելու ենք երկրի ազգային շահերն ու կայուն զարգացումը և Իրանի հպարտությունն ու ժողովրդի բարեկեցությունը հավասարակշռված և համաչափ ամրապնդելով և ընդլայնելով հարաբերությունները աշխարհի հետ»։ Իրանի և Չինաստանի 25-ամյա ռազմավարական համագործակցության ծրագրում նշվում է, որ այս ծրագրի նպատակներն են խթանել հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակում, երկարաժամկետ հարաբերությունների ճանապարհային քարտեզ տարբեր ոլորտներում և ստեղծել համապատասխան հարթակ առևտրի ոլորտում համագործակցության զարգացման համար, քաղաքական և տնտեսական մշակութային պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում երկու հին ասիական քաղաքակրթությունների միջև։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը թվիթերյան գրառման մեջ ընդգծել է Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների համագործակցությունները հետաքննելու անհրաժեշտությունը։ Իր թվիթերյան միկրոբլոգում արած գրառման մեջ Ալի Բաղերիքյանին անդրադարձել է Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացված հանցագործություններին։ Նա գրել է, «Սիրիայում գեներալ Ֆլինի ասելով, Իլիպին և Ջեք Սալվինի ասելով Ալ-Ղաիդային ցուցաբերված աջակցությունը Բին Սալմանի կողմից Յեմենի հարձակման ու տնտեսական շրջափակման աջակցելը, Իրաքի վրա հարձակումն ու անհիմն պատճառներով ավելի քան 1 միլիոն իսպանությունը և միջուկային զենք կիրառած միակ ռեժիմի միջոցով մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները այն հանցագործություններն են, որոնց կապակցությամբ պետք է հետաքննություն անցկացվի»։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը։ Հայաստանի խորհրդարանը 83 կողմ ձայներով եւ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ազգային ժողովի պատգամավորներ Արման Բաբաջանյանի, Սերգեյ Բակրատյանի, Վահագն Հովակիմյանի, Համազասպ Դանիելյանի հեղինակած Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Իրան-Չինաստան համատեղ Արևտրի պալատի ղեկավար կազմի անդամն ասել է, Իրանի դեմ պատժամիջոցների բարդություններից դուրս գալու ամենաարդյունավետ ճանապարհը տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային դաշինքներում ներկայությունն է։ Հովիկ Յարիջանյանը հավելել է, Եվրասիայի հետ համակցված Արևտրի համաձայնագրի իրականացումից հետո, եթե մենք կարողանանք իրականացնել Չինաստանի հետ համագործակցության ռազմավարական փաստաթուղթը, այս քայլը կլինի պատժամիջոցների սահմանափակումները հաղթահարելու լավագույն միջոցներից մեկը։ Նշելով, որ Իրանում չինացիների ներդրումները լինելու են նավթագազային արդյունաբերության, նավթաքիմիական, հանքարդյունաբերության, ենթակառուցվածքների և շինարարական նախագծերի տարբեր ոլորտներում, Հերվիկ Յարիջանյանն ասել է, այս համագործակցության հիմքը երկկողմ է, և այդ փաստաթղթով Իրանը լավ արտահանումներ կարող է իրականացնել դեպի Չինաստան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ։ Կրեմլի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ընդհանուր առմամբ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տիրող իրավիճակը։ Կողմերը գոհունակությամբ նշել են, որ իրավիճակն ընդհանուր առմամբ կայուն է, հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է։ Հաշվի առնելով Բաքվում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի բանակցությունները, քննարկվել է Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների կարգավորման աշխատանքների ընթացքը։ Այդ համատեքստում դրական գնահատական է տրվել երեք երկրների փոխվարչապետների համանախագահությամբ գործող աշխատանքային խմբին, քննարկվել են նաև երկկողմ օրակարգի արդիական հարցեր։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահի հետ կապված հասարակական նորարարության և քաղաքացիական ծառայության պետական գործակալության տնօրենը խոստովանել է իսրայելցի բժիշկների երթևեկության մեծ ծախսերի մասին։ Ադրբեջանի նախագահի հետ կապված հասարակական նորարարության և քաղաքացիական ծառայության պետական գործակալության տնօրեն Օլվի Մահդիևն ասել է, Ղարաբաղի պատերազմում 150 հոգի աչքի վիրավորում էին ստացել և իսրայելցի բժիշկների օգնությամբ բուժման համար պետք է հատկացվեր 1 միլիոն մանաթ։ Մահդիևը հավելել է, օգտագործված բժշկական պարագաների բժիշկների երթևեկության ու կեցության համար մեծ ծախսեր են արվել։ Դա այն դեպքում, երբ Բաքվի զանգվածային ռադիոմիջոցները ծավալուն քարոշչություն էին իրականացնում Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վիրավորվածների աչքի վիրահատության բարեգործական ծրագրի կապակցությամբ։ Ինչպես տեղեկացնում է ԹԱՍՆԻՄ գործակալությունը, Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի 12-րդ հեռուստաալիքը, հիմնվելով պատերազմի դաշտում արված լուսանկարների ու տեսագրությունների վրա, անդրադարձել է Բաքու Թել Ավիվ սպառազինական համագործակցության ծավալին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նվազագույն է համարում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սերման ռիսկերը։ Նա նման գնահատական է տվել հինգշաբթի, ընդունելով Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, հայտնում է ՏԱՍՀ-ը։ Հետ հակամարտային իրավիճակն ընդհանուր առմամբ դրական է զարգանում, էսկալացիայի ռիսկերը նվազագույն են, ասել է Ալիևը հանդիպմանը։ Նշենք, սակայն, որ վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել ադրբեջանցի զինվորականների սադրեր գործողությունները, միայն վերջերս երկու անգամ վնասվել են հայկական համարներով ավտոմեքենաներ։ Հինգշաբթի օրը Մոսկվայում կայացել է անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 60-րդ նստաշրջանը։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն երկօրյա հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են միջազգային և կազմակերպության շրջանակներում փոխադարձ համագործակցության հարցեր։ Մասնակիցները կքննարկեն նաև համագործակցության համատեղ ծրագրերի եւ անկախ պետությունների համագործակցության նախագահների խորհրդի ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթի իրականացման միջոցները։ Անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպությունը ստեղծվել է խորհրդային միության փլուզումից հետո, որի առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել 1993 թվականի օգոստոսին։ Ղրղզստանի նախագահ հայտարարել է, որ այդ երկիրը պատրաստ է Բիշկեկում հիմնել թուրքալեզու երկրների համատեղ ներդրումային ֆոնդի գրասենյակ։ Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ջաբարովը թուրքալեզու երկրների արցանց գագաթնաժողովի ժամանակ ասել է, ներկայումս խորհուրդը դարձել է միջազգային հանրության կողմից ճանաչված ամենակարևոր եւ ամենահեղինակավոր կառույցը։ Ղրղզստանի նախագահն ասել է, ներկայումս բոլոր երկրները բախվել են կորոնավիրուսի բռնկման հետևանքներին, եւ ես շեշտում եմ, որ ներկա իրավիճակը պահանջում է, որ թուրքալեզու երկրները լրջորեն մասնակցեն առաջիկա մարտահրավերների դիմակայման գործընթացին։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում 2 աստիճան իջնելով դեռ Ասիայի 2-րդ թիմն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Վենեսուելա-Ռուսաստան հարաբերությունների ընդլայնումը պատասխան քայլ է Միացյալ Նահանգների ճշնամական գործողություններին։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Վենեսուելան եւ Ռուսաստանը ղեկավարների մագարտակով կազմելով Մոսկվա Կարակաս միջպետական հանձնաժողով եւ տեխնիկական 5 ենթահանձնաժողով նոր քայլ են կատարել երկկողմ հարաբերությունների ամրապնման ուղղությամբ։ Հայտարարելով ֆինանսների, էներգետիկայի, ռազմական, սննդի եւ առողջապահության բնագավառներում Ռուսաստանի հետ 10 տարվա համատեղ համագործակցության համաձայնագրերի ստորագրման մասին Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն դա համարել է աշխարհի բազմաբևեռացմանն ուղված պատմական իրադարձություն Մոսկվայի եւ Կարակասի ռազմավարական հարաբերությունների նոր դարաշրջանում։ Վենեսուելայի նախագահ ղեկավարների մագարտակով Մոսկվա-Կարակաս միջպետական հանձնաժողովի նիստի ավարտին ասել է, այս հանդիպումը հանձնաժողովի լավագույն նիստերից մեկն էր, համատեղ համագործակցության ծրագիրը մինչև 2031 թվականն առաջ տանելու համար։ Ռուսաստանը, որպես Վենեսուելայի կարևոր հովանավորներից մեկը, մշտապես տնտեսական ու ռազմական օգնություն է տրամադրել այդ երկրին, ինչը կրկնապատկվեց, երբ Միացյալ Նահանգները ավելի խստացրեց Վենեսուելայի դեմ միակողմանի պատժամիջոցները եւ մեծ խնդիրներ առաջացրեց այդ երկրի համար։ Որպես Միացյալ Նահանգների մրցակից միջազգային գերտերություն, Ռուսաստանը բազմիցս իր հստակ անհամաձայնությունն է հայտնել Միացյալ Նահանգների հակա-վենեսուելական քայլերին եւ կարեւորել է այդ երկրի կառավարությանն ու օրինական նախագահին աջակցելը։ Մինչդեռ Վաշինգտոնը կրկնապատկել էր քայլերը Վենեսուելայի ձախակողմյան կառավարությունը եւ Նիկոլաս Մադուրոին տապալելու համար։ Միակողմանի միջոցառումների բացասական ազդեցության հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալենա Դուհանը դատապարտելով Վենեսուելայի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցներն ասում է, միակողմանի միջոցառումներն օրինական են միայն այն դեպքում, եթե ունենան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թույլտվություն եւ ընդունվեն որպես փոխադարձ գործողություն, չխախտեն երկրների պարտականությունները եւ մարդու հիմնական իրավունքները։ Ի դեպ, Վենեսուելան եւ Ռուսաստանը բազմիցս իրենց անհամաձայնությունն են հայտնել Միացյալ Նահանգների միակողմանի քայլերի եւ վարած քաղաքականության վերաբերյալ եւ պահանջում են բազմակողմանիությունը դարձնել միջազգային համակարգի մոդել։ Չնայած Վաշինգտոնի մոտեցումը դեռ հիմնված է Վենեսուելայի անկախ եւ ինքնիշխան պետությունը տապալելու փորձի վրա եւ շարունակում է աջակցել ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին բայց Մոսկվան վարում է Մադուրոին սատարելու եւ Վենեսուելայի ձախակողմյան կառավարության հետ հարաբերություններն ընդլայնելու քաղաքականություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, ով պնդում է, որ ինքը ձգտում է ընդդիմությանը բացահայտ աջակցելու եւ Գուայդոին սատարելու փոխարեն բանակցել եւ հարաբերություններ հաստատել Մադուրոյի կառավարության հետ, բայց կրկին պաշտոնապես ճանաչելով Գուայդոին որպես Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ, շարժվում է Թրամփի վարչակազմի նույն ձախողված ճանապարհով։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը բազմիցս Միացյալ Նահանգներին նախազգուշացրել է Վենեսուելայի նկատմամբ իր ներկայիս քաղաքականությունը շարունակելու կապակցությամբ եւ նրան կոչ արել զերծ մնալ Վենեսուելայի ձախակողմյան կառավարությունը եւ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին տապալելու ցանկացած քայլից։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդված։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, բարձր տրամադրություն եւ ձեզ առաջարկում է հետեւել ծրագրի երկրորդ բաժնին։ Կրկին ձեզ ասում ենք բարի գիշեր, լավ օր ունենաք։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամները, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կամփոփենք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձությունները։ Բարեհաճեք ինտերակցիել մեզ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մարտի 13-ին տեղի ունեցավ թատրոնը երեխաների աչքերով գեղանկարչական աշխատանքների մրցույթի արդյունքների ամփոփումը։ Թատրոնի երկրորդ հարկի ճեմասրահում ներկայացվել են դեռևս 2020 թվականի հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված արցանց մրցույթի աշխատանքները։ Մրցույթը նպատակ է ունեցել համավարակի ընթացքում հնարավորինս մեծացնել երեխաների հետաքրքրությունը օպերային եւ բալետային արվեստների նկատմամբ։ Ցուցահանդեսի մասնակից երեխաները եւ նրանց ծնողները հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու թատրոնում կազմակերպված ճանաչողական շրջայցին, ծանոթացնել թատրոնի պատմությանը։ Թատրոնը երեխաների աչքերով ցուցահանդեսը կգործի մինչև ապրիլ։ Մրցույթի առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները եւ նրանց ծնողները հնարավորություն են ունեցել ներկա գտնվելու Կարեն Խաչատրյանի Չիպոլինո մանկական բալետային ներկայացմանը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, հանգակի բարեկամներ։ 2017 թվականին, որպես կուրսային աշխատանք թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողուհի Մանե Բաղդասարյանի նկարահանած ադապտացիա վավերագրական ֆիլմը միանգամից ճանաչում եւ միջազգային փառատոներից գլխավոր մրցանակներ բերեց հեղինակին։ Հետո ոչ պակաս հաջողությամբ հաջորդեցին նրա մյուս ճայը եւ շապիտով ֆիլմերը, որոնք եւս արժանացան միջազգային փառատոների գլխավոր մրցանակների։ Իսկ Երևանի մասին պատմող նրա առաջին ֆիլմը ադապտացիան Հայաստանում արժանացավ նախագահական մրցանակի։ Հիմա երիտասարդ կինոռեժիսորը պրոդյուսերի Արրադ Գրիգորյանի հետ նկարահանել է 9-րդ հարկ խորագրով նոր վավերագրական ֆիլմ, որի պրեմիերան տեղի կունենա առաջիկա ամիսների ընթացքում։ Ֆիլմը պատմում է մարդկանց մասին, ովքեր հաղթահարում են հիվանդություններ։ Բավերագրական է ժանրով, կարճամետրաժ է, զրույցում ասել է երիտասարդ ռեժիսորը։ Մանե Բաղդասարյանի այս նոր ֆիլմի նկարահանումները սկսվել են անցյալ տարի, բայց այն կապված չէ համավարակի հետ։ Արդեն 1 տարի է նկարահանումների մեջ ենք, գրեթե ամեն օր։ Նկարահանումները հիմնականում տեղի են ունեցել վիրահատարաններում, ճարագայթային կենտրոններում, կլինիկաներում։ Հայաստանի գրեթե բոլոր կենտրոնները, որոնք կապ ունեն բժշկության հետ, մեծ մասը ներգրավված է ֆիլմում։ Այս ֆիլմի մեր միջավայրը բժշկական ոլորտն է։ Անդրադառնալով թեմայի ընտրությանը, Բաղդասարյանն ասաց, տեսնելով, թե որքան շատ խնդիրներ կան մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, նայելով ստատիստիկան, որ կան տարբեր հիվանդություններ, որոնցով Հայաստան առաջին հորիզոնականում է, ինչու այդպես, մենք ոչ թե բարձրացնում ենք ուղղակիորեն այդպիսի խնդիրներ, այլ պարզապես հետևենք պրոցեսին և փորձենք դիտարկումների միջոցով, տպավորությունների միջոցով, կադրերի միջոցով, որովհետև ֆիլմը առանց խոսքի է փոխանցել հանդիսատեսին այն գաղափարի ի վերջո, որ կյանքում ամենաթանկ պահը հենց կյանքն է և պարզապես պետք է սովորել ապրել։ Իսկ նախորդ դեպի տիեզերք թռիչքի մասին պատմող ճայը ֆիլմի համար Մանե Բաղդասարյան արժանացել է ևս մի ուշագրավ մրցանակի։ Այս անգամ գիտնականների կողմից։ Մենք վերջերս մրցանակի ենք արժանացել Գագարին կետ դակ գիտության և արվեստի ամենամյա փառատոնում։ Այդ մրցանակը մեզ շնորել են անցամբ Յուրի Գագարինի կուրսեցիները, տիեզերակայանների գիտաշխատողներ։ Այսինքն գիտական փառատոն է, և այս մրցանակը մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ ճայը ֆիլմի համար է շնորվել, իսկ այդ ֆիլմը հենց բարձրացնում է գլոբալ հայացք աշխարհին։ Այնտեղ սյուժեով մենք խոսում ենք հենց տիեզերագնացների մասին, որոնցից սկսվել է թռիչքը։ Բացի դրանից, Գագարինի թռիչքի 60-րդ տարելիցն է շուտով ապրիլի 12-ին, այդ օրը բացվելու է փառատոն Ցիլոկովսկու անվան, և այդ փառատոնի շրջանակում ընդգրկված է նաև մեր ֆիլմը, ինչը նման գիտական ժանրի ֆիլմի համար մեծ հաջողություն կարելի համարել։ Մեզ համար դա իսկապես մեծ բան է, որովհետև մենք ներդրել ենք այդ ֆիլմի մեջ արվեստը, որը արտահայտում է գիտության նվաճումները։ Արդեն իսկ մեկնարկած կանանց տոնական միամսյակի առնչությամբ 24-ամյա կինոռեժիսոր Մանե Բաղդասարյանը հետևյալ նկատառումն ունի։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ, որ պարտադիր չի լինի տոն, որպեսզի հիշեն կանանց ամբողջ տարվա ընթացքում կարելի է գնահատել կնոջ ներդրումը ցանկացած ոլորտում։ Տոնը, կարծում եմ, պարզապես սիմվոլիկ մի օր է կանանց իրավունքների հետ կապված։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։
Կինոռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆիլմը, որն ընդգրկվել է Կաննի 73-րդ կինոփառատոնի պաշտոնական ցուցակում, արդեն իսկ Երևանի կինոթատրոններում է։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ կինոնկարի պրեմիերան տեղի ունեցավ մարտի 10-ին Մոսկվա կինոթատրոնում։ Լրագրողները հնարավորություն ունեցան դիտել ֆիլմն ու զրուցել կինոնկարի ստեղծման գործում դերակատարություն ունեցած անձանց հետ։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանն ասաց, մի վայրկյան անգամ չեն կասկածել, որ ֆիլմը հաջողելու է։ Նրա խոսքով ավելի քան 30 տարի որևէ հայկական կինոնկար չի ներկայացվել Կաննի միջազգային կինոփառատոնում, իսկ Նորայի շնորհիվ նման հնարավորություն ընձեռվեց։ «Կարծում եմ, հայկական կինոյի համար սա մեծ հաջողություն է», նշեց Միրզախանյանը։ Նորա Մարտիրոսյանն էլ ընդգծեց, որ ֆիլմը ֆրանսիական ցուցադրությունների ընթացքում ֆրանսիական հեղինակավոր հեռուստաընկերություններից մեկն իր և կինոնկարի մասին համապարփակ նյութ է պատրաստել և նշել. «Ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղին ֆիլմով, ոչ թե քաղաքականությամբ. Երբ որ քամին հանդարտի ֆիլմի շնորհիվ, նրանք, ում կոչում էին անջատողականներ, զինվորներ կամ զոհեր դեմք ու դիմագից ստացան. Անգամ օտարազգիներն են հասկանում ֆիլմի ուղերձը, երբ քամին հանդարտվի, Ստեփանակերտի օդանավակայանը կբացվի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կկարողանա հանգիստ շնչել», նշեց նա։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսին Ալենին մարմնավորած ֆրանսիացի դերասան Գրեգուար Քոլնի խոսքով, երբ մեկնել է Ղարաբաղ, բացահայտել է, որ երկրի վրա կա դրախտ։ «Ինձ համար դա շատ հետաքրքիր ճամփորդություն էր, չգիտեմ, թե ինչու էր անհրաժեշտ այն, բայց ինչ-որ մեկը ժամանակին գրել է, ճամփորդությունները պետք են, որ վերջապես հասնես ինքդ քեզ։ Իսկ ըստ իս, երբեմն ճամփորդությանս մեկնում, որ հասնես ճամփորդին։ Ինձ համար սա յուրահատուկ ճամփորդություն էր, որի շնորհիվ կարողացա բացահայտել այս երկնային դրախտը, Ղարաբաղը, շեշտեց դերասանը։ Խենթ հայի կերպարը կերտած դերասան Վարդան Պետրոսյանը գծեց. Մարդն ամենաշատը սիրում է այն, ինչ կործնում է, և այս ֆիլմը, կարծես, ճիշտ ժամանակին նկարահանվեց։ Ֆիլմում այլ կերպ են ըմբռնվում կերպարները, բնապատկերները։ Խենթ հայի հավաքական կերպարը, որը երբեք հրացանը վար չի դնելու, ամեն ինչ տեսնում է հեռվից, որը հոգու խորքում գիտի, որ ամեն բան ճիշտ է, փաստորեն մարգարե դարձավ։ Ղարաբաղյան բնապատկերները դարձան մեր կործած զավակները, ինչը սարսափելի է, ու այս կինոնկարը մեզ համար հիշողության մարգարիտ է։ Եթե մարդիկ մոռանան ինչ-ինչ բաներ, կինոնկարը կհիշեցնի նրանց երազանքների մասին, եզրափակեց Պետրոսյանը։ Երբ որ Քամին հանդարտվի ֆիլմը պատմում է օդանավակայանների ազգությամբ ֆրանսիացի աուդիտորի Ալեն անունով տղամարդի մասին, որը ժամանում է Լեռնային Ղարաբաղ, բոլորովին նոր կառուցված օդանավակայան, ինքնահռչակված, թշնամի պետություններով շրջապատված և ոչ հաստատուն սահմաններ ունեցող այս երկիրը փորձում է ոտքի կանգնել անկախության համար մղված պատերազմից հետո։ Ալենը պետք է ուսումնասիրի, թե արդյոք վերաբացվելու համար այս օդանավակայանը համապատասխանում է միջազգային նորմերին։ Օդանավակայանի աշխատակիցների հետ հարցազրույցների ընթացքում Ալենը հետզհետե հայտնաբերում է մի երկիր, որը որոշ քարտեզների վրա նույնիսկ նշված չէ, բայց որը իրականում գոյություն ունի իր բնակիչներով, իր կառավարությամբ, իր համակարգերով, իր մշակութային դաշտով։ Ֆիլմը Հայաստանի, Բելգիայի և Ֆրանսիայի համատեղ կինոարտադրություն է։ Ֆիլմի վրա աշխատել են 3 երկրների պրոդյուսերական ընկերություններ՝ հայկական Aneva Production-ը, ֆրանսիական Sister Production, Kavassa Film-ը։ Երբ որ Քամին հանդարտվի ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ։ Դերասան սցենարիստ Վարդան Պետրոսյան իր կյանքի տարբեր շրջաների մասին կպատմի գեղանկարների, երգերի, հետաքրքիր մենախոսության միջոցով։ Արվեստասերները Պետրոսյանի «Մեր հոգսերի գարունը» խորագրով ցուցահանդես ներկայացումը վայելեցին մարտի 18-ից 28-ը Երևանում Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում։ Ցուցահանդեսի նախորդին Արմենպրեսի թղթակիցի հետ զրույցում Պետրոսյանը խոստովանում է, որ հաճախ չի խոսում այդ մասին, բայց մասնագիտությամբ նկարիչ է։ Ավարտել է Երևանի Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական ուսումնարանը, հետո Երևանի Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական ուսումնարանը, հետո Երևանի պետական գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ Ցուցահանդեսում կներկայացվեն 3 ժամանակահատվածի իմ նկարները. երիտասարդական շրջան, որը կոչվում է Գարունա, դեպրեսիվ շրջան, որը կոչվում է Գարունա Ձյունա արել, և ժամանակակից շրջան, որը կոչվում է Գողգոթա։ Գարունան այն փուլն է, երբ ես ջահել եմ։ Վան Գոգյան, Գոգենյան լուսավոր ժամանակներն են, խենթությունների տարիներ, որոնք արտահայտվում են իմ աշխատանքներում։ Դեպրեսիվ փուլը նման է մեր այսօրվա ժամանակներին, մարդիկ են, որոնք փակ ուղում են, սեղմված են պատերի մեջ, չռված աչքերով են, տխուր հայացներով, շատ դառնացած դեմքերով են, իսկ Գողգոթան այն շրջանն է, որը մարդկանց պետք է օգնի դուրս գալ ըստ իս ծանր կացությունից։ Սա մի ելք է, նշում է արտիստը։ Նրա խոսքով իր անձնական կյանքն այդպես է դասավորվել. Փայլուն տարիներից հետո ապրել է շատ ծանր ժամանակահատված, որից դուրս է եկել իր Գողգոթայով, իր հավատով, ինչն իրեն ուժ է տվել և հնարավորություն աշխույժ ակտիվ լինել անգամ ամենածանր ժամանակներում։ Պետրոսյանն իր պատմությունները պատմելով փորձելու է մարդկանց մոտ նույնականացման զգացմունք արթնացնել։ Շատ հաճախ այդպես լինում է, երբ դու պատմում ես քո մասին, դիմացինն իրեն է պատկերացնում քո դերում։ Ես փորձելու եմ դա անել։ Սա ցուցահանդես ներկայացում է, քանի որ նկարների մասին խոսելով ներկայացնում եմ խաղում, երգում երգեր, իսկ այցելուները նկարները դիտելով, պատմություններ լսելով այսօրվա մեր օրն են տեսնում մեր վաղվա ապագան, շեշտում է Վարդան Պետրոսյանը։ Դերասանը ցուցահանդեսը նվիրում է բոլոր այն կանանց, որոնք Ղարաբաղում 44 օրյա պատերազմի ամբողջ և դրան հաջորդած 4 ամսվա ընթացքում պատկերասրահի տնորեն Զարուհի Մուրադյանի գլխավորությամբ անխոնջ նվիրյալների պես անքուն ու անդադար աշխատել են առաջնագծի զինվորներին ու գաղթականներին աջակցելու համար։ Անդրադառնալով վերերկ ներկայացմանը, որը դերասանը 15 տարի անց վերաբեմադրել է Գյումրու թատրոնի դերասանական կազմի հետ համագործակցելով, Պետրոսյանը նշում է, որ բեմադրությունը պատրաստ է, կարող է ընդամենը մի քանի փոփոխություն անել և վերջ, սակայն կարծում է, այսօր ճիշտ չի լինի խաղալ։ Ցեղասպանության սպանող դանակի հարվածներն այսօրին պետք չեն մեր ժողովրդին, որն առանց այդ էլ ծանր ցավերի մեջ է։ Նա չի դիմանա այդ ցավին։ Բժիշկը գիտի ցավեցնելու չափը։ Բուժելու համար կա ցավեցնելու չափ, բայց ոչ ավելին, որ վնասես։ Այսօր շատ եմ մտածում այդ մասին։ Այսօր ճիշտ չէ վերելքը խաղալը։ Նոր ներկայացում եմ պատրաստում, բայց այս պահին դա էլ չեմ կարող բեմ բարձրացնել։ Մենք ասում ենք ունքը սարքելու փոխարեն աչքը հանել։ Նման վտանգ կա, քանի որ մեր հասարակությունն այս պահին շատ պարակտված է, և դա կարող է նրան վնասել, եզրափակեց դերասանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Սիրո զավակն եմ, գինու գավաթի որդեգիրն եմ ես, իսեր սիրուհու զոհվելու պատրաստ հարբեցողն եմ ես, գինետան գերի ու գինարբուքի ողջակեզ դարձած, ձեր պանդոկպետի պալատի հմուտ հին ծարան եմ ես, յարս գրկիս մեջ, բայց բաժանումի պահից սրտաբեկ, խորքով կարոտյալ ու լքման ժամի զղջացողն եմ ես, տնանք ու անգործ ապրում եմ, սակայն կյանքին համակերպ, անանուն սակայն համբավի ձգտող անանուն եմ ես, սուֆի, արեֆի ու դերվիշի հետ անհաշտ կրվի մեջ, ուսմում քո խոսքի եւ իր իմաստնության ողերինն եմ ես։ Դպրության շենից հեռու մեկուսի մարդկանցից անջատ, գիտունի խոսքից զրկված ամբոխի ատելին եմ ես։ Ընչակաղց ագահ մարդկանցից երես շուրտված խրով, անելության հետ առաջին օրից մտերիմ եմ ես։
Նորուզն իրանական ազգությունների շրջանում։ Նորուզն իրանական ազգությունների շրջանում հաղորդաշարի շրջանակներում կանդրադառնանք տարբեր ազգությունների շրջանում նշվող նորուզյան ծեսերին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք այն մասին, թե ինչպես են նորուզը նշում իրանաբնակ քրդերը։ Իրանն իր մշակութային բազմազանությամբ մշտապես առանձնացել է պատմության ամբողջ ընթացքում։ Տարբեր ազգություններ Իրանում կողք-կողքի ապրել են հաշտ ու համերաշխ, ինչի արդյունքում երկրում ապահովել է անվտանգությունը, առաջընթացը և մշակութային ու սոցիալական զարգացումը։ Քրդերն այդ ազգություններից են, որոնց մասին կխոսենք այս հաղորդման ընթացքում։ Կքննարկենք, թե նորուզան ինչ նշանակություն ունի քրդերի համար։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք քուրդ ժողովրդին, նրանց ավանդական հագուստը, նորուզի տոնակատարությունը նշելու ձևը և գարնան վերաբերյալ նրանց հավատալիքները։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Քրդերն Իրանի ամենահին ժողովուրդներից են, որոնց մասին վկայում են նախաիսլամական պատմական արձանագրությունները։ Այդ արձանագրություններից հասկանում ենք, թե ինչպես են ապրել քրդերը դարերի ընթացքում։ Քրդերը հին ժողովուրդ են, հյուրասեր, իսկ Քուրդիստանն ունի հրաշալի ու եզակի բնություն։ Այս տարածքը գտնվում է Իրանի արևմուտքում և հյուսիս-արևմուտքում։ Իրանական քրդաբնակ նահանգներն են Քերմանշահը, Քուրդիստանը, Իլամը։ Քրդեր են բնակվում նաև արևմտյան ատրպատական և հյուսիսային Խորասան նահանգներում։ Նորուզն ուրախության տոն է, որն իր հետ բերում է գարնան ավետիսը։ Նորուզը յուրաքանչյուր ազգնշում է յուրովի, սակայն կան նաև ընդհանրություններ, որպես օրինակ, այդ օրը բոլորը հագնում են նոր ու գույնս գույն հագուստներ։ Առանձնահատուկ գույներ ունեցող հագուստներով այս օրերին առանձնանում են քրդերը։ Նորուզին նրանք հագնում են իրենց ամենագունավոր ու գեղեցիկ հագուստները։ Կարելի ասել, որ նորուզը հնարավոր է գտնել քրդերի հագուստներում։ Պետք է ասել, որ քրդերի հագուստները իրենց յուրահատուկ ձևով և ուրախ գույներով այս շրջանի մշակութային ժառանգությունն են համարվում։ Իզուր չէ, որ այս շրջան մտնելիս զբոսաշրջիկներին առաջինը գրավում են քրդերի գեղեցիկ ու գունավոր հագուստները։ Քրդական տարազն ունի հին պատմություն և արձանագրություններում կարելի է նկատել, թե այս շրջանի կանայք ու տղամարդիկ ինչպես են հագնվել։ Քրդական հագուստն այս ժողովրդի անկախտելի մասն է կազմում և դրսևորում է նրանց ինքնությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նորուզյան տոներին, պետք է ասել, որ չնայած յուրաքանչյուր շրջան այն նշում է յուրովի, սակայն կան նաև մեծ թվով ընդհանրություններ։ Իսկ դա նշանակում է, որ դա համընդհանուր տոն է։ Քրդերը նորուզն անվանում են Ագրի Նորուզ։ Լինելով կենսուրախ մարդիկ, նրանք մեծ ուրախությամբ են նշում այս տոնը։ Պետք է ասել, որ քրդերը նշում են ոչ միայն Նորուզան, այլ նաև Գարնան առաջին օրը, սակայն ամեն տարի այս օրը փոխվում է։ Քրդերն ունեն սեփական ուրացույցը, որի համաձայն Գարունը սկսվում է նախ քան Նորուզը։ Քերմանշահի, Իլամի, Քուրդիստանի և Մահավադի աշխարհագրական հատուկ դիրքի բերումով այդ շրջաններից յուրաքանչյուրում որպես քրդական Գարուն նշվում է մի օր, քանի որ հնում ձմեռներն այս շրջաններում շատ խստաշունչ էին։ Գարնան առաջին իսկ նշվիլների դեպքում, որպես օրինակ գարնանային քամու առկայության դեպքում, այդ օրը համարվում էր Գարնան առաջին օրը։ Մարդիկ շնորհավորում էին իրենց հարազատներին և նշում Գարնան առաջին օրը։ Այսպիսով կարելի ասել, որ երբ ձմռան 40 օրերն ավարտվում էին, քրդերը նշում էին Գարնանամուտը, իսկ այդ օրը փոփոխվում էր հունվարի վերջերից մինչև փետրվարի վերջ։ Քրդերն ունեն նաև մի հավատալիք, որ կոչվում է Փանջե օթար։ Այս հավատալիքի համաձայն քրդաբնակ որոշ շրջաններում, հատկապես գյուղերում, տարվա առաջին 5 օրերն անվանում էին Փանջե օթարի ժամանակաշրջան։ Ըստ քրդական օրացույցի, 1 տարին ունի 12 ամիս, որոնք ունեն 30 օր, այսինքն քրդական օրացույցում տարին ունի 360 օր։ Դա այն դեպքում, երբ տարին 365 օր է։ Իսկ տարվա վերջին 5 օրը քրդական մշակույթում զուգակցվում է Նորուզի հետ և անվանվում Փանջե օթարի տոն։ Փանջ նշանակում է 5։ Փանջե բառը կազմվել է 5-ից։ Թար քրդերենում նշանակում է առանձին օր, այսինքն Փանջե օթար նշանակում է 5 առանձին օրեր։ Քրդերը համոզված են, որ եթե այդ 5 օրերին անձրև տեղա, այդ տարի երաշ չի լինի։ Ուստի նրանք մեծ շուքով նշում են այդ 5 օրերը, հուսով, որ տարին տեղմնարատ կլինի։ Իսկ այլ շրջաններում, հատկապես Իլամում, որտեղ ապրում են Էշիրետներ, վրանների վրա խմորով նախշեր են անում, համոզված լինելով, որ Գարնան 5-րդ օրն անձրև է լինելու, որը լվանալու է այդ նախշերը։ Այս տոնը կոչվում է Բարանե Փանջեշուր, ինչը նշանակում է 5-ը լվացող անձրև։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք կընդրում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Նորուզին։ Նորուզան իրանական ազգությունների շրջանում։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Քուրդիստան նահանգում նշվող Նորուզյան տոներից է Քուսեգյարի տոնը։ Քուսեն մի անձ է, ով հաճախ հիշատակվում է որպես հովիվ։ Գյուղացիների խումբն այդ տոնի ժամանակ հագնում է հովվի հագուստ, երգում երգեր, տնից տուն գնում, շնորհավորում Գարնանամուտն ու տանտերերից ստանում նվերներ։ Քուսեգյարի այս ավանդությունը ըստ երևույթին փողոցային ներկայացում է, որ խորհրդանշում է Գարնանամուտը և ավետում անասունների զուգավորումը, քանի որ քրդերի մեծ մասը գյուղերում զբաղվում է անասնապահությամբ։ Պետք է ասել, որ Քուսեգյարի հիմնական դերակատարները հենց գյուղի հովիվներն են, որոնք Գարնանից 2-3 շաբաթ առաջ ներկայացումներ են կազմակերպում, ուրախացնում մարդկանց։ Այս տոնն ամեն շրջան նշում է տարբեր օրերի, սակայն քանի որ անասնապահներն ունեն թարմ կերի կարիք, նրանք փորձում են անասունների բազմանալու ժամանակաշրջանը հետացքել մինչև Գարուն, որպեսի անասունները ծննդաբերելուց հետո ուտեն թարմ խոտ։ Երբ Քուսեն մտնում է գյուղ, ոչ միայն ուրախացնում է մարդկանց, այլ անասնապահներին հույս է ներշնչում, որ Գարունը մոտ է։ Քուսեգյարի ավանդույթը ցույց է տալիս, թե ինչ մեծ նշանակություն է ունեցել հովիվն իրանական մշակույթում։ Հովիվը կարևոր նշանակություն ունի գյուղի արտադրության ցիկլում, ուստի հարգված է բոլորի կողմից, իսկ Քուսեգյարի ավանդույթը ոչ միայն զվարճանք է, այլ Գարնան Շեմին գյուղացիներին ուրախացնում է և անասնապահներին պարտավորեցնում իրենց ձմերային ուտելիքի պաշարի մի մասը նվիրել հովիվներին։ Իրանում ապրում են բազմաթիվ ժողովուրդներ, որոնցից յուրաքանչյուրը հարստացնում է իրանական մշակույթը։ Նրանցից են քրդերը, որոնց անդրադարձանք այս հաղորդման ընթացքում։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.